Kroz konkurs Šta nam teško, realizaciju podcasta omogućili su Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Mladi istraživači Srbije, Pokret Gorana Vojvodine, Tim 42, C-Grad i Empower.
Slušajte EkoGard, podcast o mladima za mlade. Veliki pozdrav i dobrodošli u novu epizodu EkoGard podcasta. Hvala svima koji su se do sada pretplatili na naš podcast, a sve koje nisu, pozivam da to urade na bilo kojoj podcast platformi. Možete nas slušati na Google i Apple podcastima, a možete nas pronaći i na Deezeru i Spotifyu. EkoGard podcast nastoji u okviru Šta nam teško konkursa, a podržan je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Moje ime je Stipan i vaš sam domaćin u današnjoj epizodi podcasta. Evo, u ovom novogodišnjem duhu pokušat ćemo sumirati godinu koja, evo, samo što nije gotova. Danas pričamo o stvarima koje su obeležile 2020. godinu, a recimo da ćemo govoriti o lepim i o ne tako lepim stvarima koje su, evo, koje je donela 2020. godina. Bilo kako bilo, 2020. pamtit ćemo po koronavirusu i stvarima koje nam je, ovaj, kako ga oduvek nazivaju, nevidljivi neprijatelj doneo. Nespremni na borbu sa jedva poznatim virusom, 15. marta u Srbiji je uvedeno vanredno stanje na teritoriji cele države, a policijski čas koji je nakon toga usledio primorao je narod da uči. To je bio ključ promjena, možemo reći, da se savladuju nove veštine komunikacija, ali i da se adaptiramo novim promjenama koje su veoma naglo nastale. Učenici i studenti prelaze u virtualni svet i tu nastavljaju svoje obrazovanje. Ovo je naravno bio veliki izazov za našu prosvetu, najviše izazov za nastavnike i profesore koje možda nisu navikli na ovakav način nastave. O stvarima koje su obeležile 2020. godinu i o stvarima koje smo naučili u 2020. razgovaram sa studentkinjom biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Anom Đorđević. Ćao Ana, dobrodošla u EkoGard i evo na početku te molim da se ukratko predstaviš pa ćemo preći na neka konkretna pitanja.
Zdravo Stipane. Moje ime je Ana i kao što si rekao, ja studiram biologiju na Prirodnom matematičkom fakultetu u Novom Sadu i trenutno sam treća godina studije.
Odlično. Pre nego što pređem na neka konkretnija pitanja, želim da te pitam kako si i kako se spremaš za januarski rok.
Dobro sam. Trenutno sam u euforiji nove godine i odmah posle toga će početi planovi za pripremu kako ću polagati ispite, na koje ispite ću izaći. Tako da za sada sam još super i nadam se da će ceo januarski rok proći super i bolje u 2021. godini.
Evo, ako se vratimo na početak kalendarske godine, dakle ne ove školske, posle objave medija da je prvi slučaj zabeležen u Srbiji, ubrzo se pojavljuju drugi, treći, peti slučaj. Da li si početak cijele korone situacije pratila putem medija i kakav je tvoj stav bio na početku svega?
Da, pratila sam. Nije bilo moguće izbeći vesti prosto o cijeloj situaciji, ali u početku nisam željela toliko da dajem značaj tim vestima. Tek onda kad su počeli da se dešavaju slučaje u mojoj okolini, onda sam bila svesna situacije, ali sam se trudila da to ne donese neki strah i nemir prosto u nekoj mojoj svakodnevnici i u mojoj okolini, među mojim najbližima i kod mene.
Evo, objavljivanjem tog vanrednog stanja 15. marta, kao što sam rekao, sve staje. U kojoj meri je fakultet bio spreman da se prilagodi ovoj situaciji, s obzirom da si ti tada bila drugi semestar, to jest, ali letnji semestar te druge godine?
Pa mislim da niko nije bio spreman na tu situaciju, ali prosto to se sada prvi put dešava. Ali koliko god je to bilo strano, dosta su uspeli da se prilagode u tom momentu koliko je bilo moguće. Niti smo mi kao studenti bili spremni na to, niti su oni kao fakultet, kao profesori bili spremni. Većina gradiva nije bilo pripremljeno za online nastavu, tako da su se snalazili u vidu prezentacija i mi kao studentima možda nam je bilo teško u tom momentu da pratimo, jer smo odjednom prešli sa žive nastave na online nastavu, na samu prezentaciju ili na knjigu. Tako da jeste bilo teško, ali mislim da je opet bio dobar način u toj situaciji da se nastavi sa radom fakulteta i generalno sa semestrom.
Mm-hmm. Znam da je nekoliko ispitnih rokova bilo pomerano, neki su otkazivani, neki su bili premešteni za kasnije iste školske godine. Da li je to na neki način pomoglo ili otežalo situaciju, odnosno studiranje?
Pa ako gledam iz svog ugla, meni je otežalo, zato što nisam, imala sam neki svoj raspored koji se odjednom promenio i onda je došlo do preklapanja nekih rokova gde se odmah završetkom jednog roka počinje odmah i poklapali su se datumi ispita i nisam mogla da izlazim na ispite koje sam želela zato što su se poklapali sa nekim drugim ispitom i morala sam da odredim šta mi je prioritet u tom momentu. Tako da je meni u mom slučaju otežalo, ali znam ljude kojima je to i pomoglo zato što su imali dobar raspored, to jest njihovi predmeti koji su im ostali su imali dobre datume i onda im nije to stvaralo neki problem i uspeli su da polože te ispite koje su želali.
Evo, sticam okolnosti, ti ja smo nekako srodni smerovi na fakultetu. Kako su naši profesori, da li su izlazili u susret ove kolegama, studentima, u smislu da smanje broj ispitnih pitanja, da olakšaju načine polaganja, da li su uopšte bili sposobni organizovati recimo neko online testiranje, sprovođenje kolokvijuma u toku semestra?
Bilo je profesora koji su se jako trudili da izađu u susret, to jest neki su redukovali gradivo, neki su gledali na što bolji način da nam prenesu znanje koliko je moguće, neki su pravili online vežbe odmah kako je počeo karantin i cijela situacija, da ne bi se pravila velika pauza kako ne bi izgubili do tadašnje stečeno znanje. Tako da se jesu prilagodili, ali je bilo tada, jeste, počeli su online testovi koji su nama bili kao studentima dosta strani, dosta stresni, jer je vreme bilo dosta kraće nego inače kako bi imali, koje biste vreme u stvari imali da uradite test. Tako da velike prepreke, ali opet mislim da su i studenti i profesori uspeli u tom momentu dobro da izađu na kraj sa situacijom.
6. maja se donosi odluka o ukidanju vanrednog stanja. Kako se fakultet, da li se fakultet nakon toga vraća u normalu? I kako su nakon toga organizovani sadržaj na fakultetima?
Što se tiče nastave, dakle tad je već bila pred kraj, sve što je ostalo da se još ispredaje je bilo dalje na online, putem online-a, ali što se tiče samog rada na fakultetu, da, počeli smo da idemo na fakultet, ali su se poštovale mere, morali smo da imamo rukavice, maske i bilo je mnogo otežano zbog samih vežba u laboratoriji, jer dosta je teško raditi u takvim okolnostima, ali vežbe su se takođe skraćivale, gledalo je da bude u jednom danu da se odradi što više moguće, tako da bilo je dosta stresno, bilo je dosta naporno, ali dobro je opet da je postala mogućnost da možemo da odemo na fakultet, jer mislim da je za našu profesiju i za naše studiranje bitno da imamo vežbe na fakultetu i da imamo tu živu komunikaciju međusobno, jer to nama olakšava rad i kasnije učenje.
Da, evo, nažalost, vi ste ostali bez terenske nastave. Ali misliš da će to ostati do kraja neki trajni nedostatak ili postoji neka mogućnost da se to nadoknadi?
Terenska nastava za nas biologije je veoma važna i bez obzira što traje par dana, u toku tih dana se stekne veliko znanje i samim tim to je najbolji način da se sistematika uči, a opet dolazite u sredine koje vam možda niste imali prilike da budete i da vidite biljke, životinje s kojima ste možda ne bi susreli uopšte. Tako da jeste, veoma mi je krivo što nismo otišli i bilo je dosta teže učiti kod kuće celu tu sistematiku i žao mi je što eto, nismo otišli, ali nadam se da će studenti imati priliku da od naredne godine mogu da odlaze na terenske nastave, jer to je nešto što svima nama biolozima stvara najlepše uspomene pre svega, a i tada stičemo veliko znanje.
Naravno. Evo, nakon toga, nakon svega, nakon ispitnih rokova, svih kolokvijuma, osleduje taj neki kraći, skraćeni letnji raspust. Počinje nova akademska godina, tu su i novi studenti imali polaganje prijemnih ispita, poštujući jeli, sve mere koje su bile zahtevane ove bezbednosti. Jeli. Koliko znam, nastava je počela redovno, studenti su išli na fakultete, slušali predavanja, ali evo, pogoršanjem pandemijske situacije, ponovo se vraćamo na online vid nastave. Kako su se, da li su profesori i generalno fakultet imali vremena da sad nekako unaprede načine predavanja, vođenja nastave ili je to ostalo isto kao što je bilo uvođenjem vanrednog stanja?
Tako je. Pojedine predmete smo imali odmah online, ispred ostrožnosti prosto, dok smo vežbe i par predmeta imali na fakultetu. Kada je došla situacija da ponovo pređemo na online, mislim da nije njima bilo toliko teško kao što je bilo prethodnih meseci, zato što mislim da su napred bili pripremljeni. Tako da nije postojala pauza, već smo odmah u toku nedelje nastavili sa online nastavom. Naša sreća mog smjera je prosto da u ovom semestru nemamo toliko vežbi koje zahtijevaju da budemo u laboratoriji, tako da nama nije ova situacija toliko sada teško pala, jer možemo ove vežbe koje imamo trenutno da pratimo online.
Evo ovako, sad dosta smo pričali o fakultetu. Fakultet nije nešto što je obeležilo cijelu našu godinu. Evo, možeš reći nešto o svojim van školskim, odnosno van fakultetskim aktivnostima. Čime se još baviš?
Da, ja sam volonter u Pokretu Gorana Novog Sada, evo već šesta godina.
Vi ste, Pokret Gorana organizuje kampove za decu. Sad, možeš reći nešto o samim kampovima, o kampu kojeg si ti vodila, s obzirom da si bila jedna od kamp liderki na jednom od letnjih goranskih eko kampova, i prosto da napraviš možda komparaciju ovogodišnji i prošlogodišnji kamp.
Tako je, mi u sklopu Pokreta Gorana Novog Sada svakog leta organizujemo kampove koji svaki kamp nosi određeni naziv i na osnovu naziva već sam govori temu o kojoj ćemo mi raditi na kampu. Ove godine i prošle godine ja sam radila prirodoljuba, to je kamp za uzrast od 12 do 15 godina, i kada bi uporedila prošlu godinu i ovu godinu što se tiče kampa, bilo je i nije bilo razlika. Razlika jeste bilo zbog mera opreznosti, što su deca morala da nose maske, konstantna dezinfekcija. Nismo mogli da idemo baš na svaku lokaciju koju smo zamislili, prosto bili smo ograničeni što se tiče i broja dece koja će biti na kampu. Ali što se tiče dece, to se nije toliko primetilo. Deca su u tom uzrastu željna da što više nauče, da se druže, i oni ne vide baš očima kako mi vidimo. Njima ovo nije bilo toliko strašno i teško. Oni su sa kampa otišli srećni, zadovoljni, i mislim da je to najbitnije. I to nam i govori uopšte da možemo da izađemo na kraj sa ovom situacijom, jer iz pogleda dece apsolutno je to moguće.
Evo, u najavi ove epizode podcasta rekao sam da pandemiju možemo posmatrati kao ključ promjena. Pa evo, ako je posmatramo kao neki okidač promjena u društvu, kakve je po tebi promjena pandemija koronavirusa doprinjela i da li je doprinjela?
Pa jeste donela promjena što se tiče, kada pogledam i ljude oko sebe, a i sebe samu, donele promjene u socijalnom smislu, da ljudi, da nema više tih pozdravljenja, tako, nema grljenja, nema ljubljenja međusobno, što meni jako smeta, ja sam jedna srdačna osoba, ali isto tako i na psihološkom smislu utječe. Dosta su se ljudi zatvorili u sebe, međusobno se ne viđemo, komunikacije, iako možemo preko telefona, opet nije to isto kao kada bi uživo pričali. Osjeti se po meni posljedica korone, ali ja se trudim da pokušam na sve moguće načine da prevaziđem ovu situaciju, a isto tako se trudim ako mogu da pomognem ljudima u svom okruženju da na što bolji način se suprotstavimo ovoj situaciji u kojoj se nalazimo.
Odlično. Nadovezat ću se kasnije sa narednom gošćom na temu koju si evo ti upravo pomenula, a za kraj bih ti još zamolio da, s obzirom na to kako smo 2020. imali, kažeš kakvu ti evo 2021. očekuješ.
Ja očekujem jednu mirnu godinu, jednu srećnu godinu, da se koliko je moguće vrati neki naš ritam u normalu. Želim slobodu kretanja, želim da se što više družimo, da imamo priliku da se međusobno zagrlimo, da međusobno slavimo praznike koji će dolaziti. Želim, evo, kao volonter slobodu i da možemo da sprovedemo sve planove koje smo zamislili u 2021. godini i prosto želim da 2021. godina bude jedna lepa i svima uspešna i srećna godina.
Hvala ti, Ana. Evo, ja želim da se tvoje želje svima nama ostvare i da zapravo, evo, živimo upravo takvu 2021. Poštovani slušalci EcoGuard podcasta, sa nama je bila Ana Đorđević, studentkinja biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i volonterka pokreta Gorana Novog Sada. Draga Ana, hvala ti još jednom na gostovanju u EcoGuard podcastu. Kao što sam rekao, želim da se sve ove želje ostvare, želim da ti se ostvare želje koje nisi možda evo sada izrekla, a želim ti naravno i uspješan januarsko-februarski ispitni rok.
Hvala tebi, Stipane, na pozivu. Veoma mi je drago što sam bila gost ovog podcasta. Želim tebi i svim našim slušalcima srećan 2021. godinu.
Bila je ovo Ana Đorđević sa kojom sam razgovarao o tome kako su se konkretno fakulteti prilagodili novonastaloj situaciji koju je doneo COVID-19. Sve vas pozivam da nas zapratite na stranici eco-guard na Instagramu te da posetite naš sajt www.ecoguard.ga gde možete pronaći sve prethodne i naravno buduće epizode EcoGuard podcasta. Također možete nas pratiti na Deezeru i Spotifyu, a naravno tu su i Google i Apple podcasti. U nastavku podcasta selimo se za Sremske Karlovce gdje ćemo se upoznati sa načinima na koje se Sremsko-Karlovački omladinski klub izborio sa situacijom koju je doneo COVID-19. Socijalna distanca radi manjeg širenja COVID infekcije u velikoj meri odrazila se i na aktivnosti mladih koje se dešavaju u različitim omladinskim klubovima i organizacijama koje okupljaju mlade. Sremsko-Karlovački omladinski klub jedno je od mesta koje okuplja mlade iz Sremskih Karlovaca, ali gde odlaze i mladi iz Novog Sada. Moja sagovornica u nastavku jeste Gloria Jović. Gloria, čao i dobrodošla u EcoGuard.
Zdravo, hvala puno na pozivu.
Evo ovako, molim te da na početku se ukratko predstaviš, kažeš nešto o sebi i zapravo kažeš šta je Skok, šta je Sremsko-Karlovački omladinski klub.
Važi, zovem se Gloria Jović, originalno sam iz Novog Sada, imam 22 godine, bavim se ugostiteljstvom od kad znam za sebe, ali pored toga sam cijeloj priči sa radom sa omladinom. Počela sam da volontiram u Skoku pre 4 godine, 2016. kada sam prvi put upoznata sa principom omladinskog rada, rada sa decom, kampova, samih akcija, kako to šta ide. Skok kao Skok je formiran još 2008. godine i jednostavno kroz ovih već koliko godina bavimo se svakakvim akcijama od čuvanja Sremskih Karlovaca, njenih priroda, Dunava, samih akcija da mladi imaju šta da rade u Sremskim Karlovcima i također za nas koji su sami volonteri da i mi za nas neka napravimo večer društvenih igara ili filmske večeri i tako tih nekih aktivnosti.
Na koji način, odnosno da li možeš konkretno da navedeš neke od aktivnosti koje okupljaju mlade?
Pa zadnje koje smo pravili jesu pre korone, jesu večer društvenih igara, imamo sad sigurno jedno preko 50-ak društvenih igara svakakvih tipova. Naravno sve su tabletop, nema ništa kompjutersko. Filmske večeri. Uglavnom postavimo na socijalne mreže šta se omladini gleda i onda što ima najviše glasova, tu noć pustimo, pravimo kokice, sokiće, tako te stvari, kulturna dvorišta, gde svake godine sad menja tematika, da bi deca i omladina što više učili o starim mitologijama i narodima, gde se više, nažalost, ne uči u osnovnim školama. Počelo je kao kamp Staro Rimljana 2008. godine i tako je trajalo do 2017. Nakon 2017. uvodi se Rimljani i Kelti. Prošle godine je bilo nordijsko dvorište i ove godine smo imali egipatsko dvorište, gde su naravno imali mogućnost da uče o kako se sam taj narod živeo. Pored toga imamo živu biblioteku. Živa biblioteka je princip koji se koristi za razbijanje predrasuda, gde su zapravo ljudi knjige koji su prošli dosta u svom životu, koji su nacionalne manjine, diskriminisane grupe, i onda čitaoc dolazi na sam događaj i ima priliku da priča sa samom tom knjigom i da i može da ima veći uvid u život takve osobe. Pored toga imamo akcije kao što su čišćenje Dunavca, da se postavljaju nove klupe, nove kante za smeće, jednostavno očuvavanje prirode, isto tako i dvorska bašta.
Uh-huh. Da li su, navela si da je jedna od aktivnosti, da su bile društvene igre, odnosno večere društvenih igara, koliko su i da li su zapravo ovakve igre pretrpele kad je u pitanju, jeli, onaj lockdown kojeg smo pretrpeli zbog korone?
Bili smo naše jedan sajt gde ima kao virtuelne, naravno slične društvene igre, nisu baš isto kao kad igraš ovako, ali može se igrati isto kao pozorno zanimljive geografije, Among Us, što je sad jako popularna igra. Svakakih igara se opet nađe na tom sajtu, opet izvinjavam se, nemam uspravno sa tim imenom.
Redo. Također ja sam primetio da na Discord platformi Skok ima svoju stranicu. U kojoj meri, da li imaš informaciju o tome, u kojoj meri su se mladi uključivali u ove online sadržaje i da li postoji neka ideja da se i u buduće nastave okupljanja mladih online?
Da, na početku bilo je dosta uključivanja, kad se zadesio prvi talas COVID-a, kad je počeo čitavi karantin. Svi članovi Skoka su se manje više ubacili na taj Discord. Preko Discorda smo imali i sastanke i preko Zooma, što se tiče samih volontera. Dolazili su i omladinci koji inače dolaze na sam događaj, su dolazili na Discord. Nakon što se karantin završio, kada smo dobili dozvolu da se malo vratimo u socijalno druženje, vratili smo se i na sam događaj u ekološkom centru Radolovački, ali naravno su sve propisane mere i distanciranje koje je bilo propisano tada. A za buduće, ako se opet desi, naravno, karantin, svi ćemo se vratiti na Discord, nije nikakav problem.
Naravno. Kulturno dvorište je jedna od stvari koje si također pomenula i ono je sprovedeno također kao jedna od projektnih ideja u okviru konkursa Šta nam teško, iako je i ranijih godina ovo postojalo. S obzirom na epidemiološke mere koje su bile propisane, da li je to uticalo na broj učesnika i volontera i ove godine, ako poredimo ali prethodne i ovu godinu?
Definitivno je uticalo na broj i volontera i ljudi koji su smeli da budu u samom dvorištu. Smanjili smo i broj radionica također, nažalost, koliko smo mogli. Bili smo, kako da kažem sad, sve smo rasporedili po dvorištu da svako ima svoj prostor, da svaki volonter je sad nosto pazio koliko dece ima za njegovim stolom, svi su nosili maske, imali smo dezobarijere, merili smo temperature na ulazu i nismo dozvoljavali broj preko 30 da bude u dvorištu pored samih volontera. Takva je tad bila epidemiološka mera. Za zadnji dan festivala smo imali sreće, pošto se i u samom centru Karlovaca održavala bazar za lanu, tako da smo i tamo bili postavili sto, gde su naši volonteri radili crtanje po licu i pravili kao one male kaiševe da se plete onako.
Dakle, taj bazar za lanu je bila humanitarna akcija. Da li su se mladi iz Skoka angažovali za pomoć sugrađanima u prvom talasu COVID-a?
Da. Ja nažalost nisam mogla jer, kažem, ja sam u Novom Sadu. i tad su već uveliko busevi prestali da funkcionišu. Što se tiče ostatak mog tima, ostalih volontera, većina njih se bila ubacila u akciju, išli su sa Crvenim krstom da raznose pakete i da nabavljaju starijim licima šta im je sve potrebno.
Da, s obzirom da evo je 2020. na izmaku, verujem da planirate neke aktivnosti već za 2021. Koji su planovi za rad skoka i mladih evo iz Karlovaca za 2021.
Pa ne znamo šta tačno konkretno možemo da planiramo, pošto još uvek nas drži nažalost ova korona. Planirano je naravno opet da se vratimo i večeri društvenih igara i filmskim večerima i kulturnom dvorištu i živoj biblioteci. Pored toga garant će biti još nešto ako naravno mere dozvole da se vratimo našim životima kako treba. Neki projekat kao sad nemamo još u planu, kažem zbog čitave situacije sa COVID-om. Ni ne znamo koliko daleko možemo tako nešto da planiramo.
Naravno. Za kraj mi ostaje pitanje, s obzirom na to kako smo 2020. imali, kako ti 2021. želiš?
Definitivno mnogo normalnije nego ovo. Generalno, 2020. jeste loša godina, strašno, ali sam karantin, ta 2,5 mjeseca, 3 koliko je već trajalo, imala sam sreću da provedem sa cimerom koji je samo godinu dana stariji od mene, pa smo još i napravili zabavu matene za nas od svega toga. Što se tiče 2021. želim da se svi jednostavno vratimo našim poslovima kako treba, pogotovo što sam ja gostitelj, tako da želim da se vratim mojim kolegama. Da jednostavno projektima, da možemo opet svi da putujemo, da se vidimo, da radimo razno razne akcije za samu prirodu, za same mlade Srpskih Karlovaca, kao i ostatak Srbije koji se isto bavi ovim poslom. I jednostavno da ova korona samo što preode.
Eto, stigle su nam vakcina kao neki novogodišnji poklon, a se nadam da će one uroditi plodom. Gloria, veliko ti hvala na gostovanju u podcastu.
Ništa, naravno.
I evo, nadam se da će aktivnosti skoka evo zaživeti i u 2021. onako kako ste možda planirali ili kako će vam evo vreme dozvoliti da planirate.
Također.
Hvala ti puno.
Ništa, hvala tebi.
Evo, dragi slušalci EcoGuard podcasta, bila je ovo Gloria Jović sa nama u telefonskom uključenju. Ono što je ostalo za kraj jeste da vam se zahvalim što ste evo ispratili nekoliko ovogodišnjih emisija EcoGuard podcasta i na kraju mi evo ostaje da vas pozovem da nas zapratite na Instagram stranici eco_guard. Također vas pozivam da nas zapratite na portalima, odnosno platformama na kojima možete i slušati naše podcaste, to su Google i Apple podcasti, a naravno možete nas pronaći i na Deezeru i Spotify-u. Ja vam želim sretnu i uspešnu 2021. godinu i evo, zahvaljujem što ste podijelili s nama svoje iskustva i u ovoj ne tako lepoj, ali svakako produktivnoj i poučnoj 2020. godini. Do naredne emisije EcoGuard podcasta, ja vas srdačno pozdravljam. Slušajte EcoGuard, podcast o mladima za mlade.